លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូនេះតទៅពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារជាចាំបាច់ពេលនៅក្នុងអគារការដាក់កំហិតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋ New South Wales មានការឆ្លង COVID-19 ក្នុងកំណត់ត្រាដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ 5,715 ករណីរដ្ឋនេះក៏បានដាក់កំហិតលើការកំណត់ដង់ស៊ីតេចំនួនមនុស្សនៅតាមទីតាំងបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្សេងៗផងដែរដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022តទៅនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្ស1នាក់ក្នុងផ្ទៃក្រឡា2ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋក៏ត្រូវចុះឈ្មោះដោយ scan QR code ពេលទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងៗដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយរួមទាំងទីតាំងបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្សេងៗផងអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrotte បានណែនាំពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើតេស្តក្នុងករណីតែមានរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរងចាំយកសំណាក់និងទទួលបានលទ្ធផលយូរខណៈមានពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនចេញទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះ
At the moment, what we're seeing is that many people across the state
who are asymptomatic, who do not feel unwell, who do not feel unwell, are lining up for a PCR test. This is putting
enormous
pressure on the system, and I thank everybody for their patience as we go through this period of time. But we need to make sure that those people who need to get tested get tested in a timely way. And importantly, we're asking that we get the results back to people as quickly as possible. What is important about this too is គឺយើងត្រូវផ្ដល់លទ្ធផលដល់ពលរដ្ឋយើងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលបានទទួលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះដោយប្រើ QR code ប៉ុន្តែគ្មានរោគសញ្ញាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើតេស្តទេឆ្នាំក្រោយនេះរដ្ឋ New South Wales នឹងផ្ដល់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែកម្មវិធីបែងចែកនេះមិនទាន់កំណត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅឡើយទេប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales វិជ្ជបណ្ឌិត Kerry Chan មានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមេរោគអំបូអូមីក្រុងដែលជាមេរោគឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនឹងងាយឆ្លងបង្កហានិភ័យទាបក្នុងការឈានដល់ស្នាក់នៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើធៀបនឹងមេរោគអំបូដេលថាវាបញ្ជាក់ថាការឆ្លងដោយមេរោគអំបូអូមីក្រុងធ្វើឲ្យមានអាការៈជំងឺស្រាលជាងអំបូដេលតាដោយហានិភ័យក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ស្នាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានពី60ទៅ80%ទាបជាងការឆ្លងដោយមេរោគអំបូដេលតាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺត្រង់ថាភាពងាយឆ្លងរបស់មេរោគនេះដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងក្នុងចំនួនមួយដ៏ច្រើនហើយផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងដ៏ច្រើននេះនឹងមានដល់កន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងកម្លាំងពលកម្មសំខាន់ដូចជាអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអ្នកថែទាំមនុស្សចាស់ជាដើមនៅរដ្ឋ Victoria ពលរដ្ឋក៏ចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី24ធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះលើកលែងតែនៅតាមផ្ទះឯកជនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងទៅពលរដ្ឋក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗផ្សេងៗធ្វើនៅក្រៅអគារដែលមានអ្នកចូលរួមលើសពី 30,000 នាក់ប៉ុន្តែគេអាចដោះម៉ាស់ការពារចេញបានពេលអង្គុយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការពីផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីអបអរប្រចាំឆ្នាំនេះប្រសិនបើគេអាចធ្វើបានហើយទីតាំងបដិសណ្ឋារកិច្ចគួរតែបម្រើភ្ញៀវដែលមានកន្លែងអង្គុយហើយរក្សាទុកកន្លែងរួមសម្រាប់តែក្រៅអគារនិងកន្លែងមានខ្យល់ចេញចូលល្អប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការពាក់ម៉ាស់ការពារនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធដល់មន្ទីរពេទ្យបានយ៉ាងច្រើន
We think all of these measures
យើងគិតថាវិធានការនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងសមស្របដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំដោយសុវត្ថិភាពជាមួយគ្រួសាររបស់គេខណៈពេលដែលយើងចាត់ចែងគ្រប់គ្រងមេរោគនេះឲ្យបានល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការពាក់ម៉ាស់ការពារនឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មបើកដំណើរការបន្តហើយវាអាចកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងបានយ៉ាងច្រើនរដ្ឋ Victoria កាលពីម្សិលមិញនេះមានការឆ្លង COVID-19 ចំនួន 2,005 ករណីស្លាប់10ករណីនិងមានអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន398នាក់អភិបាលរដ្ឋស្ដីទីលោក James Molino មានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាចំនួន $31 លានដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសជំរុញថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមប្រឹក្សាពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីអាថាគីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទុកចន្លោះពេលតែ4ខែរវាងការចាក់ដូសទី2និងដូសទី3 ប៉ុន្តែលោក Melino មានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគួរតែចាក់ដូសជំរុញឲ្យបានឆាប់ជាងនេះ
And again I want to be really clear
ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ចន្លោះរវាងដូសនេះត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យបានលឿននេះជាទស្សនៈរបស់រដ្ឋ Victoria នេះជាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋ New South Wales នេះជាការយល់ឃើញតាមបណ្ដារដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសវាជាការផ្ដល់ដំបូន្មានសាធារណៈដែលយើងទទួលបានសប្ដាហ៍បន្តបន្តខាងមុខនេះរដ្ឋ Victoria នឹងបើកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន28កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់ជាង50មណ្ឌលនឹងពង្រីកបើកប្រតិបត្តិការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ 1.8 លាននាក់ហើយបានចាក់ដូសជំរុញរួចហើយហើយមានពលរដ្ឋ 94% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញចំនួន2ដូសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលអាថាគីបន្តធ្វើការតាមដានលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញមេរោគអំបោអូមីក្រុងមិនបណ្តាលឲ្យមានការកើនអ្នកជំងឺសម្រាប់នៅ ICU នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេ
ventilation
កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយដកដង្ហើមមាន54នាក់ដូចនេះទោះបីជាមានការកើនឡើងចំនួនករណីឆ្លងគ្មានការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយនោះទេអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mary Louise McClure មានប្រសាសន៍ថាបរិវត្តទាំងឡាយណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការប្រភេទ AstraZeneca ត្រូវការចាក់ដូសជំរុញទោះបីជាគេចាក់ដូសទី2ពេលណាក៏ដោយលោកស្រីបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោករកឃើញថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca មិនអាចផ្ដល់ការការពារមេរោគអំបោអូមីក្រុងបានទេបន្ទាប់ពីចាក់បាន4ខែមកពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដល់ពាក់កណ្ដាលខែមករាគឺជាពេលវេលាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការឆ្លងច្រើនបំផុតពីព្រោះយើងចូលចិត្តជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិឬទៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួបជុំគ្នាដូច្នេះចំនួនឆ្លងនឹងមានការកើនឡើងការឆ្លងរលកទី4នេះនឹងគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបន្ទាប់ពីដូសទី2បាន4ខែរដ្ឋ Queensland មានការឆ្លង COVID-19 ចំនួន369ករណីដែលរកឃើញពីការធ្វើតេស្តចំនួនជាង 33,000 នាក់ហើយមានអ្នកជំងឺមួយរូបកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅ ICU ដោយមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាប់បន្សំកាលពីម្សិលមិញនេះមានពលរដ្ឋប្រមាណ 85% នៅក្នុងរដ្ឋនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Anastasia Palache មានការព្រួយបារម្ភពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ Gold Coast លោកស្រីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈដែលអ្នកទេសចរចូលមកតំបន់កំសាន្តក្នុងរដ្ឋនេះ
We're on the beautiful Gold Coast.
មានតំបន់ Gold Coast ដ៏ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានការបារម្ភអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីនោះនៅមិនទាន់ខ្ពស់នៅឡើយនោះទេ នេះហើយជាហេតុផលដែលយើងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋរបស់យើងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់យើងសម្រេចបានក្នុងអត្រាជាង 90% លើកលែងតែតំបន់ Gold Coast ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងក៏ត្រូវនឹងការឆ្លងថ្មី10COVID-19 ចំនួន484ករណីហើយរដ្ឋធានី Canberra មានការឆ្លងថ្មីចំនួន85ករណីដែនដីអូស្ត្រាលីភាគខាងជើងមានការឆ្លងថ្មី10ករណីដោយ5ករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងនៅ Tennant Creek ចំណែករដ្ឋ Tasmania ក៏មានកំណត់ត្រាឆ្លងថ្មីបំផុតប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់26ករណីផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះហើយរដ្ឋ Western Australia មានការឆ្លងថ្មី1ករណីពលរដ្ឋនៅតំបន់ Perth និង Peel ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារពេលនៅក្នុងអាគារក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះបន្ទាប់ពីអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងមួយរូបឆ្លងមេរោគនិងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលដែលមានចិត្តធរមានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19 ជាភាសារបស់អ្នកសូមមើល sbs.com.au/coronavirus បាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Arena Thuchenthai និងផ្សាយសម្រួលដោយ Kham Sarum
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook